Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Senator Cox ng Greens lumipat sa Labor. New South Wales maglalaan ng higit $500 million para labanan ang domestic violence. At 12 taon ng Barrio Fiesta ginanap sa Queensland. Sa detalye ng mga balita, ikinadismaya ng Greens ang desisyon ni West Australian Senator Dorinda Cox na lumipat sa Labor Party. Una siyang nahalal sa Senado noong 2021 bilang kinatawan ng Greens. Pero ayon sa kanya, mas tugma raw ang kanyang paniniwala sa mga adhikain ng Labor. Ipinaalam lamang niya ang desisyon sa bagong leader ng Greens na si Larissa Waters 90 minuto bago ito inanunsyo sa publiko. Ayon naman kay Ms. Waters, mas makakagawa sana ng pagbabago si Ms. Cox kung nananatili siya sa Greens, lalo't may balanse ng kapangyarihan ang partido sa Senado. Samantala, inanunsyo ng gobyerno ng New South Wales na maglalaan ito ng mahigit kalahating bilyong dolyar para tugunan ang issue ng domestic violence, kasabay din ng dagdag pondo para sa mga kulungan at korte. Kalahati ng halaga o $227 million ay ilalaan para tulong sa mga biktima, kabilang na ang counseling at financial support. Sa ibang balita, sinabi ng Commonwealth Ombudsman na hindi sapat ang ginagawa ng Services Australia para pigilan ang financial abuse sa child support program. Batay sa ulat, hindi patas o makatwira ng ilang aksyon ng Centrelink sa mga kaso ng panlilinlang sa child support tulad ng hindi pagdedeklara ng tamang custody arrangement o hindi pagsusumite ng tax return ng dating partner. Dahil dito, nababawasan ng child support at nagkakaroon pa ng utang ang mga magulang na may kustodiya. Tinatayang nasa $1.9 billion na ang hindi pa nababayarang child support ngayong taon. Nananawagan ang Red Cross ng agarang blood donation. Ayon sa organisasyon, critical na ang supply ng O negative at O positive, ang dalawang pinakamadalas gamitin sa mga ospital at sa mga emergency. Kailangan umano nila ng 9,500 na blood donations sa loob ng isang linggo para matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente. Ayon sa Lifeblood, ang dalawang blood type na ito ay palaging inirekomenda ng mga ospital. Samantala, isang garbage contractor ang nakakita ng bangkay ng lalaki sa isang industrial bin sa Hobart, Tasmania. Ayon sa pulisya, sa unay inakala ng contractor na isang manikin lang ang nakita niya sa Bellerive. Sinabi ni Detective Inspector David Gill na ang lalaki ay kilala na ng pulisya at ilang buwan nang walang tirahan o homeless. Iniimbestigahan naman ngayon kung namatay siya dahil sa krimen o aksidente. Sa ibang balita, may mga migranteng manggagawa na nabulag o naputulan ng bahagi ng katawan sa trabaho na takot humingi ng tulong at lunas dahil sa takot na mapatalsik sa Australia. Isinasagawa ngayon ang isang imbestigasyon ng Parliament sa New South Wales para alamin ang kalagayan ng modern-day slavery sa mga probinsya o regional areas, kabilang na ang forced labor, karahasan, sexual servitude at underpaid na sahod. Partikular na tinututukan ng mga manggagawa sa ilalim ng Pacific Australia Labor Mobility Scheme na mahigpit ang visa at hindi basta nakakalipat ng employer. Samantala, daan-daang leader, negosyante, scholar at kabataang First Nations ang dumalo sa taunang IATSE Summit sa Darwin. Ito ang pinakamalaking pagtitipo ng mga katutubo na may higit 100 na sessions tungkol sa kultura, karunungan at pamumuno ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander. Ang tema ngayong taon ay Voices of Empowerment, Strengthening Our Future, na tumatalakay sa wika, pagbabalik ng mga ari-arian kultural at narrative title. Balita mula sa Pilipinas, tiniyak ng Department of Tourism na nananatiling prioridad pa rin nila ang kaligtasan ng mga turistang South Korean sa bansa. Sinabi ni Tourism Secretary Christina Frasco na sila ay nakikipag-ugnayan sa lahat ng ahensya para iprioridad ang kaligtasan ng mga dayuhan. Ito'y kasunod ng pagkabahala ng ilang mga Korean nationals dahil sa nagaganap na pandurukot at kidnap for ransom. Dagdag pa ng kalihim na ang South Koreans ay siyang nangungunang international tourist na bumibisita sa Pilipinas. Plano din ang kalihim na bumuo ng National Task Force on Tourist Safety kung saan inilapit na ito sa Executive Secretary Lucas Bersamin. Balita naman mula sa komunidad, naging makulay ang pagdiriwang ng Barrio Fiesta sa Brisbane ngayong taon kasabay ng paggunita ng 127 years ng kalayaan ng Pilipinas. Ginanap ito sa Rockley Showgrounds noong Linggo, unang araw ng Hunyo. Mula sa masiglang tugtugan hanggang sa masasarap na putahe, damang-dama ng mga dumalo ang kulturang Pilipino sa puso ng Queensland. At ayon naman sa mga organizers, ang layunin ng taunang Barrio Fiesta ay para palakasin ang koneksyon ng mga Pilipino sa kanilang kultura, lalo na sa mga bagong henerasyon ng kabataan dito sa Australia. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Martes, sa Perth may mga pag-ulan at 21 degrees Celsius. Sa Adelaide, uulanin din at 17, may mga pag-ulan sa Melbourne at 14 degrees Celsius. Sa Hobart, maulan din at 12 degrees. Ganun din ang sitwasyon sa Canberra at 17. Sa Sydney, uulanin din at 20 degrees. Sa Newcastle, may mga pag-ulan ding mararanasan. Mainit at maaraw naman. Sa Brisbane at 25 degrees. Sa Cairns, posibleng ulanin din at 30 degrees. At maaraw sa Darwin at 31 degrees Celsius. Yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.